calm down, says boy, quit fooling around.
Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 asubuhi saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Januari 31 mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu washirika inayosikika kule Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Free Africa pamoja na Citizen Radio inasikika kule Kenya, 107.8 kule Mombasa na Coconut 101.9 FM kule Zanzibar, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, hali ya taharuki yaendelea kutanda kwenye mji wa Goma mashariki mwa Kongo kufuatia kuchukuliwa na waasi wa M23 ambao pia wameendelea kuchukua udhibiti wa miji mingine na kuahidi kufika Kinshasa. Je, wakazi wanasemaje kuhusu mzozo huo?
Na tunahisi kwamba mazungumzo yakikua, vita haitaendelea sana, kwa sababu tunajua kikweli kama wenzetu wa Nyarwanda wanategemea sana madini yetu hapa Kongo. Hiyo mambo ya kusema kama wanteraamwe na security au ambayo inaharibikia Kongo, hiyo mambo yote ni ya uongo tu.
Katika taarifa nyingine, baba aliyemuua mtoto wake wa kike kwa sababu ametumia mtandao wa TikTok amefikishwa mahakamani nchini Pakistan.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionayo katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Idara kadhaa za Marekani zimeanzisha uchunguzi kujua chanzo cha kugongana kwa ndege ya abiria ya shirika la American Airlines na helikopta ya jeshi la Marekani karibu na Washington Jumatano usiku. Hakuna manusura miongoni mwa abiria 64 na wahudumu kwenye ndege ya American Airlines, na watu watatu waliokuwa ndani ya helikopta hiyo aina ya UH-60 Black Hawk, maafisa wa serikali kuna eneo hilo walisema Alhamisi. Ndege zote mbili zilianguka ndani ya mto Potomac karibu na uwanja wa ndege wa Reagan National nje kidogo ya Washington huko Arlington, Virginia. Shughuli za kutafuta miili zinaendelea. Waziri wa uchukuzi Sean Duffy, ambaye aliungana na Rais Donald Trump kwenye mkutano na waandishi wa habari huko White House kujadili ajali hiyo, alisema ndege hiyo na helikopta zote zilikuwa na mifumo ya kawaida ya ndege iliyosababisha ajali hiyo. Katika mkutano huo na waandishi wa habari, Trump aliomba kuwe na dakika moja ya ukimya kuomboleza waathirika na kusema kila mali kwenye ngazi ya serikali za mitaa, majimbo na serikali kuu zitatumiwa kwa ajili ya shughuli za uokoaji na kutafuta miili. Kundi la waasi wa M23 Alhamisi limeapa kusonga mbele kuelekea mji mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Kinshasa, huku wapiganaji wake wakisonga mbele zaidi katika eneo la mashariki mwa nchi lenye utajiri wa madini. Kundi hilo kuchukua udhibiti wa sehemu kubwa ya Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, ni ishara ya kuongezeka kwa mzozo mbaya katika eneo ambalo limekumbwa na miongo kadhaa ya mizozo inayohusisha makundi mengi yenye silaha. Rwanda inasema nia yake ya msingi ni kutokomeza wapiganaji wanaohusishwa na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994, lakini inatuhumiwa kujinufaisha na akiba ya madini ya eneo hilo yanayotumiwa katika soko la vifaa vya kielektroniki duniani. Tutaendelea kusonga mbele katika vita vya ukombozi hadi Kinshasa, Corneille Nangaa, kiongozi wa muungano wa makundi ya waasi ikiwemo M23, aliwaambia waandishi wa habari mjini Goma. Tupo Goma, hatutaondoka wakati wote maswali yaliyosababisha tuchukue silaha yatakuwa hajapatiwa jawabu, alisema. Nangaa alisema M23 itarejesha umeme na usalama mjini Goma katika siku zijazo na kuweka njia salama kusaidia watu waliotoroka makazi yao kurejea nyumbani. Mwanaume mmoja wa Pakistan anayeshukiwa kumuua binti yake aliyezaliwa Marekani mwenye umri wa miaka 15 kwa kile kinachotajwa kuwa mauaji ya heshima baada ya kukaidi amri ya kuacha kutuma video kwenye jukwaa la TikTok, Alhamisi amefikishwa mahakamani katika mji wa kusini magharibi mwa Pakistan wa Quetta. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Tukio hilo lilitokea kwenye barabara moja mjini humo Jumanne, na mshukio huyo kwa jina Anwar Ulhaq mwanzoni alisema kuwa alitambua watu waliokuwa na bunduki kama waliouwa binti yake wa umri wa miaka 15, lakini baadaye Jumatano alikiri kufanya mauaji hao mwenyewe kulingana na Babal Baloch ambaye ni afisa wa polisi. Uchunguzi wetu umebaini kuwa familia yake ilikuwa inapinga namna alivyokuwa kivaa, mtindo wake wa maisha pamoja na kutangamana kwake, mchunguzi mwingine kwa jina Zohaib Musin alisema. Familia yake ilirejea hivi karibuni kwenye jimbo la Pakistan la Balochistan lenye Waislamu wengi na lenye msimamo mikali ya kidini baada ya kuishi hapa Marekani kwa takriban miaka 25, Baloch alisema. Baba ya msichana huyo ni raia wa Marekani na aliambia wachunguzi kuwa binti yake alikuwa akiweka video tatanishi kwenye TikTok wakati alipokuwa Marekani. Alisema aliendelea kutuma video hizo hata baada ya kurudi Pakistan. Baloch ameongeza kusema kuwa shemeji wa kiume wa mshukiwa huyo pia amekamatwa kutokana na mauaji hayo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Jeshi la Sudan Alhamisi lilisema kwamba limechukua tena udhibiti wa mji muhimu katika jimbo la kusini la North Kordofan kutoka kwa wanamgambo hasimu ambao walikuwa na udhibiti tangu mwezi Mei mwaka 2023. Katika taarifa, jeshi lilisema wanajeshi waliwafurusha wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF kwenye mji wa Umrawaba. Umrawaba upo kwenye barabara kuu inayounganisha North Kordofan na katikati mwa Sudan. Ni mji wa pili mkubwa wa jimbo hilo na unapatikana kwenye umbali wa kilomita 480 kusini magharibi mwa mji mkuu Khartoum. Tangu mwezi Aprili mwaka 2023, Sudan imetumbukia katika vita kati ya mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na mshirika wake wa karibu wa zamani Mohamed Hamdan Dagalo ambaye anaongoza kundi la RSF. Kuteka tena mji wa Umrawaba kunajiri huku jeshi likiripoti pia kusonga mbele huko Bahri, Khartoum kaskazini. Chanzo cha kijeshi Jumatano kiliambia AFP kwamba jeshi limechukua tena udhibiti kamili wa eneo la katikati na kusini mwa Bahri, likiwemo daraja linalounganisha mji huo na eneo la kati la Khartoum. Jeshi la Israeli limesema mateka wanane wakiwemo wa Israeli watatu na raia watano wa Thailand waliachiliwa Alhamisi huko Israeli na Hamas wakifanya ubadilishanaji watatu wa mateka na wafungwa chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano ya zaidi ya miezi 15 huko Gaza. Mwanajeshi mwanamke wa Israel, Agam Berger, aliachiliwa na kukabidhiwa shirika la Msalaba Mwekundu katika kambi ya wakimbizi ya Jabalia kaskazini mwa Gaza, na baadaye alikwenda Israel ambako aliungana tena na wazazi wake. Saa chache baadaye, msafara wa shirika la Msalaba Mwekundu ulipita kwenye barabara yenye msongamano iliyojaa umati wa watu katika mji wa kusini mwa Gaza wa Khan Yunis ili kuwakabidhi wa Israel wengine wawili na raia wa Thailand kwa jeshi la Israel. Jeshi la Israel lilisema wa Israel hao wataungana na familia zao, huku maafisa wa serikali ya Thailand wakitarajiwa kukutana na raia wao. Baadaye mchana, kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano, Israel iliwaachilia wafungwa 110 wa Kipalestina, wakiwemo 32 waliokuwa wanatumikia kifungo cha maisha jela kutokana na mashambulizi mabaya dhidi ya Waisraeli.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni ya ajali ya ndege ya hapa Washington DC. Basi rais wa Marekani Donald Trump pamoja na baadhi ya maafisa wa ngazi ya juu serikalini Alhamisi wamelaumu utawala ulioondoka kwa ajali ya ndege iliyoua watu wote waliokuwa ndani kwenye mto Potomac hapa Washington DC Jumatano usiku. Wakati shughuli za uokozi zikiendelea kwenye mazingira magumu kutokana na baridi kali, tayari zaidi ya miili 40 imepatikana. Hawa ya kijiri mwenzetu Idi Ligongo amezungumza na rubani Stefano Mhina, ambaye hapa anaeleza ni nini huenda kilisababisha ajali hiyo ya helikopta ya kijeshi na ndege ya abiria ya American Airlines karibu na uwanja wa ndege wa Reagan.
Actually, labda nizungumzie kuhusu hiyo airspace tu ambayo hizo ndege zilikuwa zinaruka. Kwanza kuna airspace ambayo inaitwa SFRA, ambayo ni air special ni kama ni special flying area, rules area, ambayo ina ndege zote zinaruka lazima zitumie sheria kuruka kwenye hiyo airspace. Airspace yenyewe ambayo ni IFR na vile vile kuna nikisema IFR ni instrument flying rules, na pia kuna VFR corridors, lakini lazima ufuate hizo rules ambazo zinabidi iruke katika hiyo restricted area. Sasa hii helicopter nafikiria ilikuwa inafanya checkout zake, zile training zake za usiku, ambao ni very experienced pilots ambazo walikuwepo siku hiyo, na walikuwa pia inaonekana walikuwa wamevaa ile night vision glasses, zile glasses za usiku katika kuruka kwao katika hiyo airspace, ambao pia wangeweza kuiona ile ndege nyingine ambapo inakuja.
Kwa haraka haraka, mtu ambaye afahamu haya masuala, kinadharia kawaida, nani anakuwa ana haki ya njia pale labda ndege inapokuwa inataka kutua au ndege nyingine inapokuwa inataka kupita?
Kuna sheria imesema ndege ambayo iko kwenye low altitude ndio ina haki, lakini ukija kuangalia hapa, huyu American Airlines alikuwa kwenye final approach call. Nafikiri kwamba kama ile ndege nyingine ipo kwenye VFR approach, wao walitakiwa kuiseparate ile ndege na IFR traffic. Atakuwa waiseparate kwamba IFR traffic wanapewa more, wanaita right of the way, kuliko VFR flight. Kwa hiyo mi navyofikiria, American Airlines alikuwa iko kwenye right of the way kwenye ile approach yake.
Mtu pia anaweza akajiuliza, je, kwenye upande wa mawasiliano kuna sehemu labda kuna viashirio vya mapungufu kati ya muongoza ndege wa uwanja wa ndege wa Reagan na mawasiliano baina yake yeye na ndege iliyokuwa inatua na hii helikopta?
Viashiria vitakuwepo, kwa sababu definitely sina uhakika kama kulikuwa kuna mawasiliano tofauti ya frequency tofauti kati ya ndege ya American Airlines na ndege ya kijeshi, kwamba walikuwa na two different frequencies, lakini walikuwa ndani ya airspace moja. Sina uhakika kama wote hizo ndege zote mbili zilikuwa zina different communications, yani walikuwa na core control na yule labda na military frequency, na yule mwingine alikuwa na frequency za kawaida za ndege zote zinazotumika. Kama walikuwa na different a frequency, that means there is no communication between approach, yule mtu wa control tower wa Reagan National, na pia vile vile na yule wa military.
Ni rubani Stefano Mhina akizungumza na Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo mwenzangu Patrick Ndwimana anaendelea na habari muhimu za dunia.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alilaani shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani ya Russia la Alhamisi mapema asubuhi, ambalo liliua watu 9 na kulitaja kuwa msiba mbaya. Ndege sio na rubani ilishambulia jengo la makazi ya watu katika mji wa Sumy kaskazini mwa Ukraine mapema Alhamisi na kuwaua watu 9 na kujeruhi wengine 13, kulingana na maafisa wa eneo hilo. Huu ni msiba mbaya, uhalifu mbaya wa Russia. Ni muhimu sana kwa ulimwengu kutoacha kuishinikiza Russia kwa ugaidi huu, Zelensky alisema kwenye mtandao wa Telegram. Wanandoa watatu wazee ni miongoni mwa waliouawa na mtoto wa miaka 8 ni miongoni mwa waliojeruhiwa. Mama mtoto huyo aliuawa katika shambulizi hilo. Rais wa Marekani Donald Trump Alhamisi alisema ataamua siku zijazo iwapo au la mafuta yanayoagizwa kutoka Canada na Mexico yatawekewa ushuru wa 25%, ambao aliapa kuanza kuweka Jumamosi kwa bidhaa kutoka nchi hizo. Tunaweza kuweka au tusiweke, tutachukua maamuzi pengine usiku huu, Trump alisema, ikiwa ataweka au la ushuru kwenye mafuta ya Canada na Mexico. Aliongeza kuwa hatua hiyo itachukuliwa kwa kuzingatia bei na ikiwa nchi hizo mbili zitatuheshimu. Trump alisema Jumamosi ni muda wa mwisho kuamua kuweka ushuru wa 25% kwenye bidhaa zinazoagizwa kutoka Mexico na Canada, ili kuzishinikiza nchi hizo washirika wakubwa wa kibiashara wa Marekani kuchukua hatua kuzuia wahamiaji haramu na shehena za dawa ya kulevya aina ya fentanyl kuvuka mipaka yao na kuingia Marekani. Trump alisema bado anatafakari pia kuweka ushuru mpya kwenye bidhaa za China, akitaja moja ya sababu ni kutokana na biashara ya fentanyl. Alitishia kuweka ushuru wa 10% kwenye bidhaa zote kutoka China.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Rais wa DRC Felix Tshisekedi, katika hotuba yake kwa taifa hapo Jumatano, aliapa kuwa atachukua hatua kali sana dhidi ya kundi la waasi la M23 ambalo limeuteka mji wa Goma mashariki mwa Kongo na kusababisha maafa makubwa kwa raia. Kutokana na kauli hiyo, mwenzangu Abdi Shakur Abud alizungumza na mkuu wa halmashauri ya mashirika ya kiraia Mkiki Kirumba, na kwanza kumuuliza je, anadhani rais wa DRC atatekeleza azma yake ya kulishinda kundi hilo?
Hatuwezi kufichana, tumejua kama vita saizi zinakuwa katika Kalehe. Kalehe inakuwa sawa vile kilomita 100 na mji wa Bukavu, sio nyingi. Kwa kuona namna ambao mambo yalienda mbio mbio huko Goma, watu wa Bukavu kwa kimfumo wanakuwa peuple nyiko très résistant, na wakati wanakuwa wakiresiste hivyo, wanajua kama pia mahafa ya vita inakuwa mingi, na ndio pale tunachanga hizo changamoto mbili za kujitayarisha kwenye vita na kujitayarisha kwa mazungumzo.
Mazungumzo imeshindikana mpaka sasa hivi, unafikiri itakuwaje? Mazungumzo mpaka hivi sasa inaonekana yanakwama, nini suluhisho jingine unafikiri?
Unaona, wakati mazungumzo yamekwama ndio vita iliendelea sana, na tunahisi kwamba mazungumzo yakikua vita haitaendelea sana, kwa sababu tunajua kikweli kama wenzetu wa Nyarwanda wanategemea sana madini yetu hapa Kongo. Hiyo mambo ya kusema kama wanteraamwe na security au ambayo inaribikia Kongo, hiyo mambo yote ni ya uongo. Tunajua kama ni mambo ya survey, ni mambo ya economic, ni mambo ya madini. Inaomba sasa kwa muda huu watu kaa na kuongea vilivyo kinini kinahitajika. Unajua UA, Union European, ilianza katika watu kukalia madini ya charbon. Wakasema EU ilianzishwa wakati nchi tatu za Europe, Belgium, Netherlands na Luxembourg, walisema hawatafia madini yao ya charbon, na wakatia wakaanza mfumo wa kuexploite pamoja, na a partir ya pale ndio walianza kupata amani Europe, kisha vita kubwa ya dunia ya pili, wakaanzisha polepole, na leo hiyo EU inakuwa kiungo kikubwa kwa maendeleo ya dunia na kwa maendeleo yao wenyewe. Na sisi Wakongomani, Warundi, Wanyarwanda na Waganda, ni wakati kwetu sisi kuwaza sasa, inabidi kukaa, kuacha kuongea maneno ya uongo ya kusema mambo ya security tu, bila kuongea maneno ya mfumo wa kiuchumi ambao unahitajika hapa kwetu.
Basi ndivyo mambo yalivyo. Tukitoka huko upande wa DRC, sasa tuelekee kwenye taarifa nyingine.
Shirika la Umoja Mataifa la chakula duniani WFP linasema linafanya kazi usiku na mchana ili kutoa msaada wa chakula na lishe bora kwa mamilioni ya watu kote Sudan, kwa lengo la kuongeza mara tatu idadi ya watu wanaohitaji msaada hadi milioni 7. Lengo kuu ni kuokoa maisha katika maeneo yanayokabiliwa na viwango vikubwa vya njaa. Ripoti hii inasomwa na mwenzangu hapa Harrison Kamau.
Leo hii kuongezeka kwa mapigano pamoja na kuzuiliwa kwa misafara ya kutoa misaada ya kibinadamu vinadumaza upelekaji wa haraka wa misaada inayohitajika sana. Tangu kuanzishwa kwa upelekaji mkubwa wa chakula na WFP mwishoni wa 2014, shirika hilo limejitahidi kufikia maeneo ya ndani ikiwemo kambi ya wakimbizi ya Zamzam kaskazini mwa Darfur, kusini mwa Khartoum na Gebaish magharibi mwa Kordofan. Januari, WFP lilifikia Wad Madani kwenye jimbo la Gezira baada ya mji huo kuwa salama kiasi cha kuruhusu malori ya misaada ya chakula na lishe bora kufika. Zaidi ya watu milioni 2.5 kila mwezi walipokea misaada ya chakula na lishe bora kwenye robo ya mwisho ya 2024, wakiwemo wengi waliopokea kwa mara ya kwanza tangu mapigano yalipozuka. Nuol Abdalla ni mkazi wa mji huo.
Kuna mateso mengi sana tunayoyapitia hapa. Kati ya hayo ni kwamba watu wanakula ombas. Ombas ni mabaki yanayopatikana baada ya kutoa mafuta kutoka kwenye maganda ya njugu. Ni aina fulani ya chakula cha mifugo. Wakishatengeneza mafuta, sisi huchukua ombas. Ndiyo hii, watu wanalazimika kula ombas, wanakaanga kwa mafuta na kisha kuongeza chumvi kidogo.
Misafara kuelekea kwenye maeneo ambayo tayari yanakabiliwa na njaa au yaliopo hatarini huko Darfur huchukua muda mara tatu zaidi kabla ya kufika kutokana na uingiliaji njiani. Baada ya kuvuka mpaka wa Adre katikati mwa Disemba, maafisa wa ndani wa Rapid Support Forces RSF walishikilia malori 40 ya misaada ya kibinadamu kwa karibu wiki tatu, wakiitisha stakabadhi mpya za upelekaji pamoja na ukaguzi. Kutokana na hilo, msafara huo uliokuwa ukiongozwa na WFP ulilazimika kuelekezwa kwenye eneo tofauti lenye njaa huko Darfur. Baada ya kuwasili, WFP walishikilia malori hao kwa muda zaidi kwa ajili ya ukaguzi. Mwishowe msafara huo ulifika mapema wiki hii baada ya wiki sita tangu kuanza safari yake, ambayo kwa kawaida ingechukua wiki mbili pekee.
Haya ndiyo malori ya kwanza kufika Zamzam yakiwa na misaada ya kuokoa maisha kwa watu wanaokabiliwa na njaa. WFP inaongeza msaada wake kwa kila sehemu iliyopo kwenye hatari ya njaa. Tunachohitaji ni kupanuliwa kwa wigo pamoja na uwezeshwaji wa kufikia kila mmoja anayekabiliwa na njaa nchini Sudan.
Wakati huo huo, uhaba mkubwa wa fedha umeendelea kushuhudiwa Sudan. Misaada ya kifedha na bidhaa kutoka WFP kwa zaidi ya watu milioni 4 imecheleweshwa kwa zaidi ya mwezi mmoja kutokana na uhaba mkubwa wa fedha za kulipa wafanyakazi wanaopakia mizigo kwenye malori. Juhudi za hivi karibuni za Benki Kuu ya Sudan na Wizara ya Fedha za kutatua tatizo hilo na kuongeza fedha zilizopo zina maana kwamba sasa WFP linaweza kuanza tena shughuli zake. WFP linaomba washikadau wote nchini Sudan waondoe vizingiti vinavyozuia upelekaji kamili wa misaada ya kibinadamu kwa watu wanaokabiliwa na njaa. Kutoegemea upande wowote kwa wafanyakazi wa kutoa misaada na huduma za kibinadamu ni lazima kuheshimiwe. Upelekaji salama wa misaada ya kibinadamu kwenye maeneo ya ndani
Nikipe Kenya pekenya, nisiwai nichelewe. Kikuju mundo honi, tachi tachi kiononi. Nuinate Kenya tekenya, na kufanya umewe.
Ooh, you must reach a caliposa. Soon I contemplate on that. And baby better write for me, and show me that you're mine.
Show me like it from me kupa mama and put your tama come in a sama ni kupiga chenga kwa dana dana tu afungike leo ay ay ay
yoni usiku mchana jua kizama twanze kandana kuonyesha kila amenipa mama tu afungike leo ana wanao
wanaona ke wanaona ke
wanaona gere.
Wanaona gere, wanaona wivu. Kitu cha Tanasha na Diamond.
Nakwambia kitu.
Ngoma safi kabisa.
Kabisa kabisa. Mambo hayo yanafanyika tu hapa Kumekucha Afrika. Lakini Patrick, hebu tupe muktasari wa habari.
Idara kadhaa za Marekani zimeanzisha uchunguzi kujua chanzo cha kugongana kwa ndege ya abiria shirika la American Airlines na helikopta ya jeshi la Marekani karibu na Washington Jumatano usiku. Hakuna manusura miongoni mwa abiria 64 na wahudumu kwenye ndege ya American Airlines, na watu watatu waliokuwa ndani ya helikopta hiyo aina ya UH-6 Black Hawk, maafisa wa serikali kuu na eneo hilo walisema Alhamisi. Kundi la waasi wa M23 Alhamisi limeapa kusonga mbele kuelekea mji mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Kinshasa, huku wapiganaji wake wakisonga mbele zaidi katika eneo la mashariki mwa nchi lenye utajiri wa madini. Kundi hilo kuchukua udhibiti wa sehemu kubwa ya Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, ni ishara ya kuongezeka kwa mzozo mbaya katika eneo ambalo limekumbwa na miongo kadhaa ya mizozo inayohusisha makundi mengi yenye silaha. Na mwanaume mmoja wa Pakistan anayeshukiwa kumuua binti yake aliyezaliwa Marekani mwenye umri wa miaka 15 kwa kile kinachotajwa kuwa mauaji ya heshima baada ya kukaidi amri ya kuacha kutuma video kwenye mtandao wa TikTok. Alhamisi amefikishwa mahakamani katika mji wa kusini magharibi mwa Pakistan wa Quetta.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau, na hewani nimekuwa naye Patrick Nduimana, kwa pamoja tukikutakia kila laheri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani ina wasiwasi kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi ya kigaidi yenye mauaji barani Afrika, amesema balozi wa Marekani Dorothy Shear, ambaye anakaimu kwenye Umoja wa Mataifa. Tunaomba wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuchukua hatua na kukubaliana kuorodhesha washirika zaidi wa makundi ya ISIL na Al-Qaeda kwenye kamati ya vikwazo ya 1267 ili pia wawekwe kwenye orodha ya kimataifa ya kushikiliwa kwa mali zao. Pia tunaomba mataifa wanachama kuunga mkono kuwekewa vikwazo kwa watu zaidi kwenye kamati ya vikwazo ya Al-Shabaab. Magaidi ndio wanaonufaika kutokana na kutochukuliwa kwa hatua na baraza hilo, hasa ikizingatiwa kwamba fedha zinaendelea kuwa nguzo muhimu kwenye shughuli za kigaidi, amesema balozi Shear. Tunahitaji kuongeza juhudi zetu ili kudumaza upatikanaji wa fedha kwa magaidi na kujiepusha kuweka siasa tunapopendekeza vikwazo. Umoja wa Mataifa unaomba hatua kushughulikia uhusiano unaoshamiri kati ya Wahudhi nchini Yemen na kundi la Al-Shabaab pamoja na washirika wengine nchini Somalia, kama ilivyoorodheshwa kwenye ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyokusanywa na jopo la wataalamu wa umoja huo. Kuuziana kwa silaha pamoja na ubadilishanaji wa utaalamu wa kiufundi na operesheni kati ya makundi hayo kutahujumu vibaya usalama wa Afrika, Mashariki ya Kati na zaidi. Tunatambua juhudi za Umoja wa Afrika katika kuimarisha mifumo yake ya kukabiliana na ugaidi, amesema Shear. Wakati juhudi za usalama zinapoheshimu utawala wa sheria na haki za binadamu, inaongeza imani kwa polisi na jeshi, hali ambayo ni muhimu katika kusambaratisha juhudi za uandikishaji wa magaidi. Iwapo watu wanapitia hujuma za haki za binadamu mikononi mwa huduma za usalama, na pale serikali zinashindwa kutoa huduma, huenda wakageukia makundi ya kigaidi ili kupata ulinzi, maridhiano kutokana na mizozo pamoja na upatikanaji wa haki. Ni lazima tushirikiane zaidi ili kufuatilia uandikishaji wa magaidi barani Afrika pamoja na mienendo ya magaidi wa kigeni waliopo ndani au kuelekea au kutoka barani Afrika, amesema balozi Shear. Kuelekea mbele, hali ya kawaida kama mbinu ya kushughulikia changamoto za kimfumo haitofaulu kukabiliana na tishio la kigaidi linalokabili bara la Afrika, amesema balozi Shear. Tunatazamia nafasi ya kushirikiana na washirika wa Afrika, jumuiya ya kimataifa na baraza hili ili kuleta suluhisho la kina litakalokabiliana vikamilifu na tishio la ugaidi linaloendelea kuongezeka. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.